Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Bojana Miljanić, novinarka, magistar geografije i turizma. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Bojana.
Bog vam pomogao.
Vi ste bili skoro na pokloničkom putovanju u Svetoj zemlji i svoje zapise o tom putovanju nazvali ste putevima gospodnjim. Pa, iako često putujete, kako ste se okupili i priredili čarter putovanje Tivat Izrael?
Pa, evo ovako, želim prvo da pozdravim sve slušalce Radija Svetigore i da počnem otprilike tako da jednostavno to je sve za mene bilo kao jedan san, iskreno. Prvo, ne ukaže se svakome prilika da za svog života ode i posjeti svetu zemlju, čak i znam i mnogim podvižnicima, monasima, crkvenim velikodostojnicima. Tako da s te strane mogu da kažem da sam bila privilegovana strane Boga. Pa jeste, to je bila, da kažem, omanja grupa ljudi. Ja sam pristupila svemu tome. Mi smo se uputili ka svetoj zemlji i sve u startu djelovalo onako lagano. Tako, jednostavno dobili smo blagoslov i mislili smo to je to. Međutim, imali smo dosta, da kažem, uslovno rečeno problema u startu, jer ulazak u avion, znači za polazak za Jerusalim, nije bio tek tako jednostavan. Zapravo, to sam kasnije i saznala, da su njihove kontrole, uopšte taj carinski režim jako strog.
Odakle, iz Tel Aviva ka Jerusalimu sad govorite, tako?
Znači, ka Tel Avivu.
Pa ka Tel Avivu,
znači, ka ulazak uopšte u svetu zemlju, generalno, znači u Izrael. Jako su bile rigorozne te carinske kontrole, čak su, to sam primijetila, da su dva čovjeka vratili, te ljudi uopšte nisu otputovali. Oni su nama rekli da moramo biti jako ozbiljni, da moramo pristupiti tome jako ozbiljno, jer će nam postavljati izvjesna pitanja. I eto, pravo da vam kažem, nije ni malo bilo prijatno. Kasnije sam ja, kad smo došli u Izrael, ishvatila zapravo po povratku čemu sve to, zašto je ta kontrola tako na visokom nivou. Tako da eto, uz pomoć Božju mi smo prošli sve to kako treba i kad smo došli tamo, također sa svake strane smo bili onako okruženi tim muškarcima i ženama koji su bili vojnici,
bilo mladi, s puškama i s pancirima,
puna ratna oprema. Na svakom koraku su oni nas negdje, tu smo ih sretali, nisu oni nas lično pratili, ali hoću da kažem, bili su na svakom koraku, jer su oni uvijek u stanju pripravnosti, jasno, mislim, kakvo je područje u pitanju. Ali vjerujte, posle potpuno smo bili opušteni, nekako smo se
navikli.
Jest.
To ste rekli, rigorozna bezbjednost u Izraelu. I u stvari, već ste malo to i zaokružili, a koliko to čovjeku smanji doživljaj čim stigne u Izrael?
Pa ne znam kako da vam kažem. Meni je nekako to, pošto ja sam, koliko sam bila i hodočasnik i srce mišla, toliko s druge strane, taj negdje, ta neka profesionalna deformacija, ako si novinar pa si još istraživač, negdje ti to da šlagor da kažeš, uf, baš se nešto se dešava.
Sve te interesuje.
Jeste, nešto se dešava i ovo je baš, bit će zanimljivo, svakako bit će zanimljivo. Ne znam, nisam imala nikakav strah, prosto mi je to nekako dalo nadahnuće da vidim šta se zapravo dešava tu, u tom pupku svijeta, u tom bilom gradu, sad govorimo konkretno o Jerusalimu, i nekako mi je srce bilo puno zaista. Nisam imala taj dojam nekog straha. Pa da vam kažem, kada odete srcem, onda ja sam znala da na boljem mjestu nisam mogla biti. Tako
jasno,
da jednostavno.
Jasno. A sa druge strane, šta kažete za suživot različitih nacija i vera, njihovih predanja i svetinja koje su u Jerusalimu, vi pišete, i u Vitlejemu, vekovima izmešane?
Da, to je baš onako interesantno. To grad je multikulturalan, jasno da su tu više nacija i sam stari grad, na primjer, se dijeli u 4 dijela i sve to, eto, kasnije ćemo govoriti o svemu tome. Ostaje taj neki dojam izvjesne napetosti koja postoji, na primjer, između hrišćana i muslimana.
I jevreja i muslimana.
I jevreja,
naravno.
I muslimana. Ja, svakako, nego ovaj moment mi je bio, na primjer, interesantan, jer smo bili, Vitlejem je, na primjer, bio pod Palestincima, dok je ovamo Jerusalim bio pod hrišćanima, Izraelcima, jeste. I onda je to bilo, ali opet nekako, vidite, stoljećima, vjekovima to tako funkcioniše. Znači, postoji neki poredak, a to ću kasnije objasniti u Crkvi Svetog Roba, kako oni moraju da se usaglase oko svih detalja, i da kad se usaglase, tek onda može da se održavaju službe i tako dalje. Tako da hoću da kažem, postoji već vjekovno tako i ne mogu da kažem da je bilo kakvog nekog negativnog dojma.
Osjećaja ili dojma, da. Ali je vrlo upečatljiv vaš opis, na primjer, Vitlejema.
Dobro.
Da tu imaju te kamene kuće, odnosno fasade, koje prosto blistaju.
Tako je, pa da. To je taj takozvani jerusalimski kamen, on je bijel, jako izrazito, inače zgrad zovu Bijeli grad, inače znamo da se jako stavlja akcenat na toj čistoći jevreja, uopšte njihovoj kompletnoj koncepciji koja je pokazana i u Starom Zavjetu, prokazana bolje rečeno, i sam Isus, toko su se te bile tkanine spominjale, znači jako veliki akcenat na toj bijeloj boji kao na čistoći. Takav je generalno Jerusalim, on je sav arhitektonski, on zapravo takav je još od vremena cara Davida. I takva, ta pravila kad je u pitanju infrastruktura, izgradnja, zidanje, sve moralo da se poštuje. Znači, tako da su te kamene kuće ostale, poštovalo se pravila još iz tog vremena, to hoću da kažem. Da.
To je, vi ste imali, kako kažete, kao neka djeca i bili u belim haljinama i na vašem pogružavanju u Jordanu. O tome ćemo isto malo kasnije razgovarati.
Da.
Ali ste imali za vodiča, da kažem, velikog poznavaoca svetinja Izraela, a to je ruski novinar koji je 20 godina u Izraelu. Kako vas je upozorio kad ste se smjestili gdje ste došli?
Da, to je zaista jedan genijalan lik koji je bio, on je ruski novinar i dugo godina je radio za izvisne kao dopisnik za ruske televizijske stanice i novine. On je toliko fasciniran hrišćanstvom i pravoslavljen uopšte tim Hristovim putem, da je on zaista dao tako genijalne informacije koje ja zaista posle toga nisam više nigdje čula, a je sa jako puno ljudi se razgovarala na te teme. Oni kad smo mi došli, onako smo bili, što vi kažete, da, to sam ja rekla, kao djeca, dođeš, velika je temperatura, visoke su temperature, ne znaš gdje si došao, znaš gdje si došao, opet ne znaš, dosta smo nekako i na brzinu krenuli. Samo nam je rekao, smjestite se, malo se odmorite, jer ubrzo krećemo, te večer je bila liturgija.
Ponoćna.
Jeste, ubrzo ćete biti na jednom božanstvenom mjestu, baš tamo gdje se rodio Sin Boži. I nekako, zaista i onako kako sam i napisala u tim nekim svojim radovima, jeste zapalio tu iskru u srcima našim, da sam ja vidjela i kod sebe i kod drugih ljudi to neko ushićenje i onako neku blagodat da se pripremimo, jer mi idemo na jedno, mi malo
čudesno,
na jedno mjesto.
Da, hodočašće, a to u stvari i meni izgleda da takve manire i takvu neposrednost u ophođenju mogu imati u stvari Rusi.
Yes.
Kad su slobodni, kad su lični sa nekim.
Jeste. Oni jako to pokazuju, oni to nose u sebi, tu vjeru. To je, ja sam isto zaista imala jako puno prilike da budem sa ljudima koji su nekako nadahnuti tom vjerom. I to isijava iz njih.
Jeste. I onda ste krenuli, ja ću to da nazovem, na jednu plovidbu koja je od početka bila nemjerljiv blagoslov. I vidjeli ste posle prve liturgije u hramu rođenja gospodnjeg u ponoć da ste razgovarali o milosti Božijoj, a tema došla sama među vas. To su bili prvi komentari posle ponoćne liturgije.
Jeste, da. Da, to je zaista čarobno mjesto. Sam taj hram, pa onda ta Vitlemska zvijezda, to su neke stvari. Znači, ti dođeš bukvalno na... Prvo, to je bila rijeka ljudi koji su pokušavali da uđu, da se nekako približe, jer liturgija traje. Pokušavaš i da se pričestiš, pokušaš jednostavno da dopreš do te Vitlemske zvijezde, da se pokloniš. I sjećam se da je veliki broj ljudi odustaje jer su bile ogromne gužve. Mnogo mi je teško, pravo da vam kažem, da vam prenesem neke impresije. To je nešto što čovjek doživi ili ne doživi, ali eto, imala sam tu sreću i da kažem blagoslov da sam to sve doživjela.
Tako. Naravno, a svi koji su u crkvi poju i učestvuju u liturgiji.
Yes.
Aktivno prate svaku molitvu, svaku jekteniju. U stvari sada govorimo o liturgijskom jedinstvu koje ste već tada projavili na bogosluženju, ali i kasnije. Pa se pitam koliko smo se mi otuđili savremenim životom. Da se ljudi koji se po gradskim crkvama viđaju na liturgiji i ne poznaju.
Da, evo vidite, vi ste to jako divno primijetili. Ja ne znam, možda nisam ni ja kompetentna da pričam o tome, zato što...
Pa jesmo, svi smo kompetentni.
A znate zašto hoću da kažem? Zato što me baš dotakla ta vaša misao, zato što je to zapravo tako. I mi smo hrišćani, trebali bi da znamo da to tako ne bi trebalo da bude. Jer gdje su jedan i dva, tu je i on među nama, je li tako?
Jasno, da se sretnemo u zajednici, jasne, liturgijskoj sa Gospodom.
To je sam Hristos rekao i nekako... Prosto čovjek dođe, sam je u tom svom, da kažem, svijetu i on dođe i bude među njima. I što kažete, svi pjevamo zajedno i to je divno, a da bi trebala da bude veća veza, jača veza, konekcija između nas, braća i sestara u Hristu, svakako da. I ovu pravo ste, skroz smo se nekako otuđili.
Da, ja sam čak i slušao od pojedinih prijatelja, kažem, najljepše je meni na liturgiji kad ne znam nikoga. Pa kako onda anoniman si ti za mene, anoniman sam ja za tebe? To je onda i ono što ste malo u putopisu pominjali i o ljubavi u zajednici sa Bogom, sa Gospodom i sa bližnjima, koja je jedinstvena i koja traži zajednicu. Ne možemo voljeti, kako vi kažete, odvojenom ljubavlju. Ili, kada još govorimo o liturgiji, čujena je jedna anegdota sa ocem Georgijem Florovskim. Njega su pitali, zadivljeni njegovim znanjem u Americi, pa zar ste vi u crkvi? Šta je za vas crkva? A on im je odgovorio evanđelskom istinom, dođite da vidite šta je crkva, misleći na liturgiju. I vi ste uz svaku važniju lokaciju u Izraelu zapravo bili na liturgiji, manje više.
Tako je, mi smo morali, ja sam tako odlučila bila, znači postoje post pred sam odlazak i bili smo, znači, na svim, da kažem, na svakoj stopi Hristovoj, čini mi se više od toga, jer smo išli u pustinju, neka mjesta koja su postojala još i prije i koja su se nova izgradila.
Recimo Armagedon, starozavetno polje, neke biblijske starozavetne toponime i mjesta ste isto obišli.
Jeste, kako da ne, ja i taj Armagedon, to mi je baš fascinantno bilo koliko kroz tu filmsku industriju.
Čuveni filmska tema.
Jeste, s druge strane, sama Biblija, mislim, koliko je tu života ostavljeno, mislim, od krstaša koji su tu nalili krvlju, tu zemlju, to tlo koje se danas zove, ne znam, žitnicom Izraela, mislim, to je onako baš paradoks. I eto isto to mjesto koje je onako sijalo je jer je žuto je polje, žitnice, jeli, dok smo prolazili tuda, sunce, bilo je sigurno 45 stepeni, jako je bila visoka temperatura i ta žitnica je zaista božanstveno izgledala. I sama pomisao da će tu da se održi
mislite samo očišćenje, sami kraj,
jeste, da će prosto tu da se sve završi ili svrši, kako se kaže, je nekako dalo još jači smisao svemu tome. Naravno, eto, to je sve opisano i u knjizi Otkrovenja. tako da ne bih ja mnogo ovaj
da,
tome.
Da, odvajanje žita i kukolja na kraju sveta.
Jeste, pa to je baš u kontekstu veka. To je baš rečeno u kontekstu te žitnice, kada je to ta priča
kada će se razdvojiti, da.
Jedna priča koju je on pričao Isus svojim učenicima kad je rekao, pitaju ga pa zašto evo kukolj raste među žito, a on kaže pusti kukolj neka raste sa žitom zajedno, pa na dan žetve ćemo to
razdvojiti,
da.
Jeste. A sviđa mi se i vaša metafora o monasima koje ste zamišljali sa obale Kedra. Monasi u pećinama uz manastir Svetoga Save Osvećenog, a vi kažete da su oni izgledali kao košnica pčela koja vrvi na 50 stepeni.
Jeste, zaista to je isto nevjerovatan doživljaj. Mi smo došli na to mjesto, prvo to je bio, to je znači manastir gdje je jako strog tipik, žene nisu smjele tu uopšte da uđu, eto dozvolili su nam da priđemo da se...
Ali ste celivali mošti,
jeste, mogli smo da se poklonimo, celivamo mošti. To je bilo dobro, nije svakodnevno to dozvoljeno, ali eto imali smo tu opet da kažem privilegiju da su nam to dozvolili. Došla sam tako na ivicu te jedne stijene, dakle se rasprostirao taj pogled prema pustinji Sinajskoj na toj temperaturi od više od 50 stepeni, čuješ samo negdje u daljini taj žubr te rijeke Kedar koja inače, izvijem se, znala je da bude sušna, tako da je ta zona generalno jako, jako sušna. I tu je bilo, taj nekakav reljef je neobičan, skroz pustinski i tako rupičast. I onda ja posle pitam ovog vodiča o čemu se radi, čemu ove rupe, kako ovo izgleda, kao saće izgleda. Kaže da, znači u svakom od tih rupe živio po jedan podvižnik. A njih je bilo na stotine. Znači, i onda mi objašnjamo kako su do skoro, i sad ima nekih koji se odvaže da odu. A svojevremeno, posle Hrista, su svakodnevno odlazili, tu su provodili čak svoj život. Znači, peče od ozgo 50 stepeni, suša, užasno teški uslovi, i zamišljate ljude koji su svoj život dali, predali tako nečemu.
U takvoj prirodnoj, da kažem, askezi.
Jeste,
molili se, da. I tu je bili ste na ivici klisure u koju probija kedar. Tako.
Da.
Kedar je i drvo, kedros, livenjski kedri. Tako da ima biblijskih toponima ko nije video svetu zemlju da nije načisto šta je šta. Pominjali smo i Armagedon, evo i kedar.
Da.
Ima ih još, naravno. Sve to zaista traži da čovjek što kaže vidi ili opipa. Ali, kako se, na primjer, vidi Jerusalim sa Maslinske gore? To je već Jerusalim, to su oni događaji koji ste na kraju, kada ste skoro putovanje zaokružili, bili na Maslinskoj gori i u Getsimaniji.
Da.
Gora Vaznesenja gospodnjeg, Maslinova gora.
Da. Ja ne znam, zaista toliko je stvari bilo koje smo obišli i vidjeli da, eto, ta Maslinska gora je na mene isto ostavila jak utisak. I da kažem, zbog čega najviše? Zato što se i tu sam Hrist pokolebao u jednom trenutku, kada je molio svoga oca da li ga može ta čaša zaobići. A isto tako je rekao, ako ne, neka bude kako ti kažeš. To je zaista nekako, to su nevjerovatne riječi, i sama činjenica se nalaziš na tom mjestu tu, odakle može da se vidi svašta, pa i sam taj mjesto Ada, je nevjerovatno. Mi smo tu, na primjer, pošto to jako lijepo ovako izgleda, čak i mi je dosta teško da sad vam približim, sve je tu jedno s drugo. Na primjer, zid plača se nalazi neposredno, relativno neposredno. Tu su ta zlatna kapija, vrata, koja se očekuje da će se svojevremeno opet otvoriti, da budu prohodna. Čak neki tvrde, na primjer, da Jevreji, da se zid plača zove zid plača zato što je Jevrejima bilo zabranjeno, znači njihova je, on je podignut tu da ne bi mogli da vide na Maslinovu goru, da gledaju, i oni su tu kao pored svojih tužnih molitvi, oni su tu i plakali zbog toga. Naprimjer, to je jedna od priča koju sam malo
počela. Od verzija, da.
Jeste.
I naravno tu je Getsimanski vrt.
Getsimanski vrt, tu su masline koje svjedoče, kažu, još iz vremena toga. Ono što mi je bilo interesantno jeste da se vidi to mjesto Ada gdje
to smo pomenuli sa ovim svršetkom svijeta, je li tako?
Jeste, ali ni malo zanemarilo, vjerujte, čuli su nam da je tu mjesto bilo svoje vremeno kada je kada je Mnogobožačko okultno društvo bilo,
da, svetilište Mnogobožačko.
Tu su spaljivali, žrtvama. Tu su spaljivali djecu na žrtvu, tu su radili svašta, jednostavno to mjesto bi stalno imalo neke ružne mirise koji su se širili, dakle se širile bolesti i tako dalje. I onda su poslije, kad je Hrist tuda bio i boravio, govorio da će se tu znači sabrati sav kukolj i da će tu to je mjesto, da kažem, ono što kaže Ognjeno jezero, Sumporno jezero. Tako da eto, vidi se svašta sa Maslinske gore. Da.
A u Kapernaumu, dakle, vidjeli ste u manastiru Svetih apostola njihove freske koje daju, kažete i to, poruku o pokajanju za koje je ostalo malo vremena. Kako ste to doživjeli? To su freske u prirodnoj veličini Svetih apostola.
Jeste, taj Kapernaum isto je božanstveno mjesto. Ja sam tu baš doživjela neku tako ličnu uzvušenu emociju, baš zato što su tu bili učenici, da kažem, u čast kojih je podignut taj manastir, baš tako u prirodnoj veličini. Najjači freskopisci svijeta su crtali,
slikali
to, ocrtavali manastir. Da, što ste me pitali, ja se izvinjam.
Kakav je vašem utisku za kada ste gledali Svete apostole, da ste imali utisak da nam zapravo poručuju pokajte se jer je blizu kraj.
Da.
Jer je malo vremena za pokajanje u stvari ostalo.
Pa jeste, svakako to, opet sam naglasila da je božanstveno slikano, tako da imaš utisak da ti se bukvalno obraća, i ne samo to, tu smo imali i razne poruke, hrišćanske poruke hrišćanima. Sav je tako bio u nekom prelijepom u prirodnom ambijentu gdje je jako puno bilo, mislim na svakom koraku se osjeća i miris tamjana i lični doživljaj je zaista uzvišen.
Kapernaum, carski grad u stvari,
grad cara,
sa velikom dostojanstvom, da, je. Grad cara jeste, a upozorenje Lazara četvorodnevnog o prahu koji krade od praha, i tu anegdotu ste naravno saznali u Svetoj zemlji. To u stvari isto upućuje na pokajanje, jer kako onda izgleda samo mjesto gdje je bio sahranjen Lazar?
Sad ću da vam kažem, mi kad smo došli tu, mi smo, znači znali smo da trebamo da idemo da vidimo Lazarevu pećinu, i znači čitavo to mjesto je bilo nevjerovatno, jer ja sam imala lični utisak kao da se ništa nije pomjerilo još od tog vremena. Došli smo do te male pećine gdje su oni gdje je Lazar bio sahranjen. To je tako bio jedan uzak, mračan prostor, nevjerojatno kako smo svi imali, dobro, ajde da kažem, ja sam negdje u kategoriji mlađih, ali mnogo starih ljudi sa vrlo lošim zdravljem bez problema je ušlo.
To je pod zemljom.
Kao katakomba neka jeste. Ta priča me je jako dodirnula, zato što apsolutno vjerujem u nju, znači zaista bezuslovno vjerujem u nju, sad kad pričamo ovako. Prvo, to što je Hrist htio da poruči Isus kroz tu priču Marije i Marte, jedne sestre koja je išla, trčala da njega ugosti na najljepši mogući način, i ove druge koja je odmah sjela pored njegovih nogu i slušala ono što on govori, i njihovog nesporazuma. Kada je sestru kritikovala zašto joj ne pomogla, on je rekao da ona mnogo, da ova što sjedi pored njegovih nogu, mnogo više radi za sebe. I to što ona radi za sebe, niko joj ne može oduzeti. To znači što sluša riječi Hristove, jeste. I oni su se tu bili jako zbližili, dolazi moment da se njihov brat teško razbolio, on je bio teško bolestan, na kraju je eto i umro. A Isus je bio svuda da pomaže, da bio je jako zauzet, međutim oni su očekivali da će on jednom doći. Sad kad, nisu znali. On je došao četvrti dan po
smrti, da.
I kada je došao, one su bez mnogo riječi, znači sa puno vjere, rekla, eto, naš je brat umro. Kad je on vidio da se toliki narod skupio i iskreno žali tog mladog čovjeka, on je rekao, nije umro, on sniva. I naravno tu je bilo provokatora, raznih fariseja koji su, jeli, dan danas postoje, i htjeli su da na svaki način isprovociraju njegovu reakciju, kao pa kako je živ kad je on mrtav u 4 dana. Kaže, nije on sniva. I onda su, naravno, on tražio da se sklone, i da, pošto su oni tako sahranjivali, gurnu kamen i tako zatvore tu pećinu.
I to i piše, izvinite, sad i na zidu, jel tako, tu?
Jeste,
uz,
jeste.
Uz Lazarevu tu grobnicu.
Jeste, na zidu tako piše, ustan, da, da. Izađi Lazare, tako piše, i upravo tako je bilo, on je to rekao i tim rečima rekao je prvo da se pomeri kamen, na kraju je rekao što je rekao, izađi Lazare, izađi Lazare, Lazar je izašao. Od tog trenutka, znači, stvari se mijenjaju, uvidi se mijenjaju, Lazar, ono što je interesantna priča jeste da je on još neko vrijeme ostao u tom gradu.
Odnosno u Vitaniji.
Da, 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 još neko vrijeme ostao tu. U Vitaniji on se kretao, ali da kažem, ajde, još neko vrijeme ostao tu, nije mogao da ostane i da opstane, jer su ga ljudi jako spopadali.
Saletali, da.
Jeste, da je priča kako je bilo na onom svijetu, jer on prosto se probudio kao da je bio jedan san i odlučio je da, probacili su ga, zapravo otišao je na Kipar.
I on je bio vladika na Kipru i tu je i nastala ova anegdota o prahu. On je na pijaci ugledao jednog čovjeka koji krade.
Da, to je interesantna priča, to mi je ispričao kažem Rus, koji je kaže, ostao je da živi tu u Larnaki, što kažete, služio je Bogu, i kaže, nikada se, ono što je interesantno, da posle svog tog, da kažem, vaskrsenja, nije se više nikada nasmijao. Znači, njemu on je bio stalno ozbiljan, ne ljut, nego ozbiljan. Više mu ništa nije predstavljalo, kako bi rekla,
neku impresiju, utisak.
Neku impresiju, neki utisak, yes. I bio je stalno ozbiljan i njega su, međutim, jednom su ga uhvatili kako se smiješi. I ljudi sa njim koji su provodili vrijeme pitali su ga, Lazare, čemu se smiješ, šta se dešava? A onda je on rekao, pošto je vidio da jedan čovjek krade ćup sa jedne tezge na toj pijaci na kojoj se našao, rekao je, upravo sam vidio kako prah krade prah. I to je nekako to upravo što je obilježilo priču.
Jeste, kao jedan apsurd u stvari, da čovjek,
apsolutno, da
čovjek radi jedan potpuno uzaludan, beskoristan posao u toj svojoj žurbi životnoj. Krade ćup, krade prah od praha. Ima Rajko Petrov mnogo u pesmi Lazareva subota. I to je pesma naravno posvećena ovom biblijskom novozavetnom Lazaru. Ove stihove: u Vitaniji zasija, ljubavlju Lazar oskrese, mlado se sunce nasmija, magare kad ga pronese.
Da.
Blizu Nazareta je i Tavor gora sa malim pravoslavnim manastirom Preobraženja Gospodnjeg. Kako izgleda gora Preobraženja?
Pa da vam kažem, ona je prvo Tavor, bilo je pitanje kao kako ćemo se popeti do gore. Da, međutim, to je tehničko,
strmina znači.
Da, tehničko pitanje koje je danas u 21. vijeku je bilo pitanje. Zamislite tada kako je to izgledalo, međutim Hristu ništa nije bilo nemoguće. On je tu jako često dolazio, eto na kraju se tu preobrazio. Pa to je jedan divan mali manastir koji je tako ušuškan u tom u toj bašti, eto, i meni to malo daje neki prizvuk tog Gecimanskog vrta, znači bez obzira što je sušno tlo, što je takva neko podneblje, jako je puno bilo tih oaza sada, znači ne znam kako je prije bilo, ali tu jasno, znači on je tu došao sa svojim učenicima, preobrazio se, to su oni vidjeli sve do onog časa dok se nije javio taj oblak. I to što nam je rečeno, eto, makar na riječima, ako je vjerovati riječima ljudi koji su tu bili, čak i monaha, rekli su da se svake godine Nilindan javlja taj oblak.
Znači, koji je zaseni ljudski vid.
Koji, pa da vam kažem, oblak pa oblak. Znači, nebo je tamo, posebno u tom periodu, čisto, plavo i sunce je. Znači, velike su, kažem, vrućine i vrlo je bistro i sunčano. Ali interesantno da se svake godine dan baš javi taj oblak, kao i tada kada se projavi oblak i glas iz njega.
Naravno, kao što imamo i za Vaskrs blagodatni oganj na Golgoti. A za spasiteljeve reči, po vjeri vašoj, neka vam bude, koje ste susreli na jednoj tavli na ulazu u kompleks manastirski, vi ste fino rekli da je to vaš utisak, kao da su urezane u svakom kamenu na gori blaženstva.
Da, da, baš tako.
Vidite, to je maksima naše vere. Po veri vašoj neka vam bude.
Vi ste sve rekli time, ne znam.
Jeste, upravo to. A na gori kušanja i Gospodnjega posta, naravno, zapevali ste I ovo je zanimljiv događaj, doživljaj, Tropar, Vaskršnji, Hristos vaskrse iz mrtvih, pred kapijom jednog zatvorenog manastira, a onda se pojavio monah Grk, koji vas je pitao odakle ste i otvorio vam da uđete. Odakle ste, i dobro, a i tu ste vidjeli još neke detalje koji svjedoče o gospodnjem podvigu tada, je li tako?
Jeste, sada govorimo o gori Kušanja.
Tako je.
Znači, Jeronihon je bio u podnožju, to je, da kažem, najstariji grad. Zaista je na najniže tački.
Nadmorskoj, da, visini, jeste geograf.
Jeste, i zaista tu svašta čovjek može da nađe, upozna, vidi. Čitala sam neka druga istraživanja nekih novinara koji su odvažili tu da žive i voljela bih opet da mi se pruži prilika da odem konkretno tu. Bila je varijanta da odemo žičarom do gore ili da odemo pješaka, ipak sam odlučila da odem pješaka do gore. Tu su bili Grci, oni su držali taj manastir i bilo je pitanje da li će otvrti ili neće, jer oni imaju svoj neki tipik i vrlo su strogi po tom pitanju. Međutim, mi smo počeli da pjevamo pjesme naše hrišćanske i onda su oni s puno srca bili odakle, mi smo rekli Montenegro i oni su nama zaista otvorili i to je, mislim, baš onako bilo, jer vrlo je, mala je mogućnost bila da se vratimo, znate, da prosto nismo došli u vremenu kad njima odgovara i da nas vrate. Ta gora Kušanja je meni možda jedno od najjačih mjesta ili stopa, da kažem, koje smo se dotakli, zato što je, pazite, posle pogrožavanja i Hristovog, eto, da kažem i toga dana i našeg, posle pogrožavanja Hristovog, on odlazi u pustinju, kako se kaže. Zapravo odlazi
jeste
na gore.
Jeste da ga đavo kuša, da.
Ode tu, odluči da bude 40 dana, što se kaže, bez išta, znači, niti jela, niti pića, ni ništa. Jednostavno, da se preda svome ocu i da naiđe na sve nevolje na koje mu je bilo rečeno da će naići. Znači, to je jednostavno, da kažem, civilizacijsko pitanje savremenog čovjeka na koje
svevremeno
pokazuje,
u stvari, da.
Jeste, apsolutno.
Ta iskušenja su svevremena, za sve ljude svih epoha, da.
Ali mnogo jako, simboličko pitanje koje pokazuje koliko je naš karakter i duh oslabio.
Klonuo,
koliko
da,
smo se mi negdje opustili u tom našem konformizmu svakodnevnom i koliko su nam stvari bitne koje su apsolutno nebitne i koliko smo se udaljili od samih sebe i koliko smo raslabili naš duh. Jednostavno smo se udaljili od sebe. E, on je kao podvižnik pokazao da je Bog upravo zato što je pokazao svoju moć na svim slabostima. Egzistencijalno pitanje, pod broj jedan pitanje opstanka, voda,
fizičko,
voda,
jeste,
hrana, je li tako?
Pitanje slave, pitanje gordosti.
A on njega nudi, kaže, jedi da se, evo ti, njemu kaže demon, đavo, najedi se da jedeš, ne možeš tako.
I najposljedku kaže on, ogladnje.
A on njemu kaže, govara mu Isus, ne živi čovjek samo o hlebu. Znači, onda dalje, ne znam, nudi mu kuli gradove, skoče pa ćete anđeli, ćete dočekati,
jeste,
sin Boži. A ovaj kaže, ne kušaj nikad Boga svoga.
Jasno.
Razumite? Znači, on nijednog trenutka ne optužuje đavola, niti ga tjera, nego je jak, nepokolebljiv u toj svojoj vjeri, u tom svom putu, da bi na kraju, pored svega što mu je ponudio, đavo sam otpao i njemu se poklonio.
I dođeše anđeli i služahu mu.
Tako je
zapisano u evanđeljima. A zanimljiv je i trenutak kada ste se našli u Kani Galilejskoj. To je naravno Galilejsko more ili jezero i tu je Gospod sreo apostole, u stvari ribare sa Galilejskog jezera i naravno pretvorio vodu u vino kao svoje, mislim, prvo veliko čudo.
Znate kako, s jedne strane toliko sam nadahnuta i srećna što govorim na ovu temu, s druge strane želim, plašim se da ne budem pretenciozna u bilo kom smislu s nekim svojim umovanjem, jer to je zapisano i svako to doimi na svoj način, ali zaista konkretno Kana Galilejska je mjesto gdje se mnogo toga desilo, od toga gdje on trebao na toj svadbi majci da pokaže, mislim da učini uslugu svojoj majci Isus. Kada je nestalo vina na svadbi na kojoj su bili pozvani, a ona je rekla, ajde sine sada, A ona kaže, šta me guraš, šta me goniš, tjera ženo, nije još moj čas došao. Znači, ali on je ipak izašao majci u susret i učinio je to da je napravio od vode vino, koje je bilo još ljepše od onoga što su oni pili. Onda su oni čudili kako to zadnje vino bolje od onog prvog. Tako da, onda šta je sljedeće? Onda je on tu upoznao te ribare, na primjer Petra, u stvari Simona, kome je on dao posle ime Petar, kao kamen,
kamen
stijena,
Petros, moć, kamen, kameni, na, čvrst.
I naravno sve druge svoje učenike koje je tako usputno, ali
jako
tu je
ova i Jovana.
Tako, jako i Jovana. I kojima je rekao, hoćete li sa mnom da vas učinim, nemojte loviti ribu, pustite ribu, ajte da vas učinim lovcima ljudi. To je ono što je taj, da kažem, njihov poziv koji je bio. I mnogo, mnogo toga, tu se šetalo i po tom Galilejskom moru, jezeru, kako ga ko naziva, tu su padali pa su se dizali, pa šta ja znam, znači, mnogo toga se tu dešavalo. Tako da, ali generalno ću da kažem, svakako mjesto koje isto jako, jako veliki pečat ostavlja.
Naravno, na toj ruti vidjeli ste i Zahejevu smokvu,
da.
Bogorodičin izvor čudotvorne vode, manastir Georgije Hozivita i ostalo. Šta bi još da izdvojimo?
Pa evo, da vam kažem, sve je na svoj način, iziskuje mnogo vremena za komunikaciju na ovu temu. Naprimjer, to Zahejevo drvo je interesantno meni. Potom,
to je smokva divlja.
To je smokva, da, koja, vjerujte, tu stoji. Ona stoji tu. To je nevjerovatno. To je meni bilo interesantno zato što eto, taj Zahej bio jedan vrlo imućan čovjek tog vremena,
da.
Koji je onako potpuno, da kažem, opet s druge strane malo slučajno, našao se tu dok je Hristos propovjedao. I on je pozavršio svoje obaveze koje je imao i on se popeo na tu smoku, pošto je bio jako nizak, mali rastom, da čuje šta to taj čovjek govori. I kad je čuo, Hristos se njemu okrenuo i rekao je, hajde sada ti, po imenu ga je nazvao, iako ga prije toga nikad nije vidio, on se našao u čudu kako mu zna ime, vodi me kući kod tebe da budem na tvojoj večeri, da ti budem gost, da mi budeš domaćin. Interesantno je da su svi skočili, i učenici, i svi, pa kako mu kao kod njega, kao on je takav, ovakav, onakav, u kontekstu da je negativan, a on je rekao da baš kod takvih, ja njima najviše mogu biti na koristi. To je, mi to vidimo danas isto u svakodnevnom životu.
Jeste, a primjera radi, manastir Georgija Hozivita govori o monahu koji je svojim rukama, dakle svoje ručno pravio kamenu tvrđavu. Ja se ovdje sjećam i možemo da uporedimo i sa monahom Jegorom dole iz Paštrovića kod vas, koji je napravio čuveni Jegorov put, kameni put do manastira. Dobro. Onda sigurno reku, dolazite i na reku Jordan i tu ste bili pogružavani u vodu kao i na krštenju. Kako kažete, bilo je to novo krštenje.
Pa jeste, ja sam to doživjela kao jedno novo krštenje ili da kažem novi život, jer posle toga ide gorak pušenja, mislim više bukvalno sve onako korak po korak. To je bilo interesantno zaista na rici Jordan. Mislim, vidi se, nedaleko se vidi granica.
Sa državom
Jordan. I vide se ti ljudi, graničnici, carini, tu vojska koja stoji sa druge strane, naoružani, koji nas onako posmatraju. No, kad smo došli, obukli smo te bijele haljine od nekog divnog pamučnog platna. Ono što je bilo interesantno, to je što je na tom mjestu bilo jako, jako puno bijelih golubova.
Na jedno jedino, nigdje ih više nije
nigdje,
bilo.
Nigdje, kažem, žega je velika, nismo mogli da vidimo bilo kakve, čak ni insekte, ali tu je interesantno da je bilo jako, jako puno bijelih golubova i golubica. Mi znamo da je to simbol Duha Svetoga.
Da, na krštenju gospodnjem se Sveti Duh materializovao, danas se tako kaže, u oblik goluba koji slete na Hrista i ču se glas sa neba, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji.
Jeste, to je baš interesantno. Posle mi to je, naprimjer, ja sam kad sam radila neki presjek ličnosti Nikole Tesle, mi znamo da se i kroz njega to često...
A on je mnogo voleo golubove, da.
I da su njega svuda pratili.
I golubicu njegovu.
Uvijek je bio neka, da, njegova golubica uvijek bila negdje tu. Pogružavanje, znači, u sveštenik je sve tako ritualno kako ide, isto jedan zaista neverovatan čin, nešto što sigurno nikad više u životu neće moći da doživi.
Vi ste imali, dakle, grupu koju su, da kažem, predvodili sveštenici. I svaki obred, i odnosno svako mjesto na kome ste čitali evanđelje, bilo je deo obreda zapravo, sa sveštenstvom. To je, dakle, naravno, glavna, ključna dimenzija celoga putovanja. E, i onda ovaj krug, kako sam ja razumeo putopis, zatvorili ste dolaskom ili povratkom u Jerusalim. I učešćem na liturgiji u crkvi groba gospodnjeg na Golgoti. Golgota se, zanimljivo je, zove i Kalvarija. A to u stvari prevedeno sa latinskog znači golo ili ćelavo brdo. Jer jednostavno nema rastinja, nema šume na Golgoti. I naravno na Golgoti je gospod razapet. Kako izgleda put stradanja od tamnice Jerusalimske pa do Golgote?
To je taj put, ili kako ga zovu, Via Dolorosa, koji je počinje od pretorije gde se nalazila tamnica, pa preko suda Pontija Pilata i završava se na Golgoti u hramu Vaznesenja gospodnjeg. Mi smo tu obišli, znači, to mjesto Golgote na kome stajao sam Hrist na krstu izmučen, naravno simbolički ovako. Pa znate kako, znači, svaka stopa je imala svoju priču. Od mjesta gdje je njemu suđeno, da kažem i presuđeno, čak mi je bilo interesantno, bio je jedan mali uski prolaz koji je se zvao Iglene uši. Tu prođeš, kao valja se proći tu.
Vidite.
To ono kao prošao je kroz iglene uši. Onaj,
da, čujem i onaj detalj.
Jeste. Onda zatim dalje, znači ta tamnica, ovaj, koja je bila i od ovog, kako se zove, koji je bio osuđen, koji je zapravo bio spašen, a osuđen Hrist. Kažem, svaka stopa je imala svoju priču. Znači, tamnica, mi smo imali prilike tu da uđemo, da imamo to mjesto gdje su oni tu primani, gdje su oni mučeni. Zatim, znači, samo mjesto razapinjanja i mjesto gdje, eto tu sad jako puno je tu stvari, znači mjesto gdje se Petar okrenuo, gdje on rekao njemu, jesi vidiš da, znao, rekao sam ti da ćeš se pokolebati, tu je on njega vidio i sjetio se onoga sve što mu je njegov učitelj rekao i tu je i plakao, jel?
Gorko zaplaka.
Jeste,
Petar.
Tako da ideš, mislim, osjećaš jednu tugu jednog pravednika, samog Boga koji je uzeo na sebe sve grijehe, i šta, mislim, faktički sve se svodilo na to da čekamo moment ulaska u crkvu
groba gospodnjeg. I gore je, rekli ste, na Golgoti da se pravoslavne pomjesne crkve smenjuju u bogosluženjima.
To sam htjela da kažem, na primjer, tu je bila i mjesto gdje su spustili Hrista posle skidanja sa Golgote i to
sa krsta, da.
Sa krsta, da. I to se može i sada vidjeti, znači ta ploča miropomazanja gdje žene i sada, to sam vidjela onako uživo, mislim, nisam učestvovala u tome, ne znam ni ja zbog čega, ali možda sam bila jako dirnuta uopšte tom scenom, gdje žene koje imaju svoje probleme, vidi se i sada, iskreno plaču, donijele su svoje miro, koje je i sada i tada jako bilo skupo.
Da umiju spasitelja, da.
Jeste, tako da umiju, i oni su učistile tu ploču svojom kosom. Onako kako se svojevremeno radilo, mi znamo to i kroz Bibliju, na primjer, da bi se ukazala Hristu čast i poklonjenje, miro se koristilo zajedno sa tom ženskom kosom da se njemu očiste noge, popala i to. Da, da, došli smo do mjesta, znači groba gospodnjeg, crkve zapravo groba gospodnjeg. Tu sam imala priliku da dođem par dana prije ovog konačnog dolaska, ali nisam imala, nije mi se, što se kaže, otvorilo da mogu da uđem. Zapravo, o čemu se radi? Znači, tu je hrišćanska, tu je više hrišćanskih crkvenih zajednica, tu su Kopti, Armeni, Katolici, Grci i svi imaju svoje vrijeme bogosluženja. I jako je bitno, znači, da se oni svi usaglase kad je čije vrijeme, taj se termin zna i taj poredak postoji tako godinama i tu nema odstupanja. O tome se radi. Znači, vrlo, vrlo je jasno, strogo izdefinisano. A kada sam pokušala da uđem, znači, par večeri prije toga, jer je grupa bila sa ciljem da se pokuša ući. Pa ja sam stajala u redu sigurno 3 sata i bukvalno, znači, na ulazak u predvorje anđela, mislila sam, ja sam sad na redu, međutim, bukvalno su nam spuštili, jer tu postoji ta kao neka rampa, spustili su nam rampu, meni i, da kažem, prijatelju i prijateljici koji su bili pored mene, i mi, ne može, znači, odstupite, pa dođite neki drugi put. Tako da nije mi se ukazala prilika, međutim, te večeri, da kažem, da. Čekala sam i dočekala.
U pravom trenutku, zaista kao na, u zatvaranju kruga, yes, bila yes. Zakljena.
Da kažem, neka dva i po sata, konačno sam pristupila tom predvorju anđela i zatim grobu gospodnjem.
Znači, i tu niste mnogo pisali, rekli ste, komentar tu izostaje, jer ljudi koji samo mogu, koji to vide i dožive, da to nose u sebi.
Pa evo,
ambijent i utisak.
Da vam kažem, to je neki zavjet koji hrišćanin položi na pre ulaska u grob i pre pričešća, da svako ko uđe u svetinju da čuva za sebe svoje utiske i jednostavno da to negdje nosi sa sobom. Tako da ću ja biti.
Jeste. I sad želim da vas pitam i malo i za završno poglavlje našeg razgovora nekoliko stvari koje su mi interesantne. Vi ste naime primetili u Izraelu kod Jevreja okrenutost njihove nauke, tehnologije, industrije, budućnosti, a i odbrani države. Dakle, možemo li vidjeti, odnosno šta se tu vidi na tome, u toj, kako vi smatrate, dilemi, da li će im to biti na progres ili na destrukciju? Šta najviše, dakle, razvija Izrael u tom smislu?
Pa kako da vam kažem, oni su vrlo, vrlo ljudi, znači, napredni i u svakom smislu su usavršili se, znači, što se tiče tehnološkog, tehničko-tehnološkog razvoja, znači, medicine. Mislim da se toliko i ne piše i ne priča o tome, ili možda ja nisam dovoljno informisana, ali oni su kao pčele radilice. Oni ne pričaju mnogo, oni svoj novac, svoja sredstva koncentrišu na taj razvoj. Eto sad, tehnološki geoinženjering je meni bio interesantan. Oni su jako, jako zainteresovani i već su razradili tu priču genetskog modificiranja hrane. Tako da, na primjer, ja u tom hotelu u kome sam bila, interesantno je, na primjer, da su oni otvoreno, potpuno opušteno razgovarali o tome da, ne znam, taj paradajz, paprika i što ja znam, da je to GMO. Meni to bilo malo čudno, pravo da vam kažem, kod njih je hrana, jer u stvari mi je nešto jeftinije, Tel Aviv je jako skup za naš standard, ali hrana im je jako skupa, ta organska, a ovo im je služilo da se nauče, jer kod njih je uvijek, znači, stanje opsadno i uvijek je negdje pred neki rat. Oni su sebe opskrbili svim, znači, znanjem i opšte tom tehnikom, tehnologijom, pa eto, to su
vojnom industrijom,
vojnom, medicinskom, vidi, ja, na primjer, oni Izraelci imaju taj know-how, na primjer, orijentisani su prema toj naprednoj elektronici, tu su genijalni. Tako da, ja sam pričala malo i sa vodičem i on mi objasnio, oni su pravili početni stadijumi genetskih modificiranja hrane, voća i povrća, počeli su pećinama to da radi. Tako da, od onih primitivnih oblika do sad savremenih, oni su, spremaju se i oni znaju.
Od najoskudnijih uslova, eto, da je, znači, svaka stopa na korist.
To zvanično je počelo početkom 19. vijeka. Znači, kasnije, na primjer, ta medicina, bakteriologija, higijena, biohemija, od 1920. godine, znači, se jako baziraju na tome, znači, njima je medicina, uopšte ti postulati zdravog života, koliko kroz Bibliju, toliko i kroz, vidite, oni su imali velike probleme sa zdravljem, generalno bolesti, kuge, sve ih je to spopadalo i vidjeli su da moraju nešto preduzme. Ono što je meni bilo interesantno, sad ću napraviti samo jednu digresiju, koliko su oni vjerni u tome. Kada ovo govorim, mislim na Jevreje, konkretno koliko su jaki u toj svojoj vjeri, da oni rade svuda po svijetu, zarađuju, oni su vrlo aktivni i vrlo su sposobni kad je u pitanju trgovina i veliki su radnici. Znači, svoj novac, kada trebaju da uložu nešto, njima je, na primjer, privilegija i jedno od bitnijih stvari mjesto gdje će biti sahranjeni. Obično se vraćaju u svoju zemlju, biraju groblja koja su stara preko 3000 godina, grobno mjesto košu prosjeku im je cijena oko $1,000,000. Znači, mjesto grobno. Zašto? Baš tu, na tom mjestu, sa tog mjesta se vidi Maslinska gora, Gecimanski vrt, ovamo s druge strane Ad i tako dalje, na mjesto gdje će Mesija doći opet. na kraju. I to je kod njih, znači, jako bitna stvar.
Zaokružena biblijska istorija, spasenja.
Da.
Što ste pobrojali, šta se sve vidi sa grobnog mjesta. A također naglašavate i vojnu industriju, naoružanje.
Da, apsolutno. Znači, to je kod njih sve, može se vidjeti i te neka čudna vozila koja nisam nigdje vidjela, vojnog tipa, i oni su znači apsolutno sve predali da budu uvijek u svakom času spremni. Evo, da ne bih sad mnogo filozofirala oko toga, ali svakako da nisam bila uopšte spremna na to, nisam bila upućena da su toliko tehnički, tehnološki, vojno zreli.
I naravno vidi se disciplina i jedinstvo u svemu tome, tako? Ogolim okom. Red,
vidi se, ono, možda će nekome na prvi mah biti ta neka vrsta kreativnog haosa, kako bih rekla, to su multikulturalno, jel? Svako negdje ima svoju neku politiku, ali se svakako vidi harmonija, da.
I naravno, pominjali smo velika filmska tema, Armagedon, to je, kako ste rekli, žitnica jevrejske države u ovom trenutku.
Pa da, ja sam tu jako fino, čak sam negdje i pisala o tome. Voljela bih sad još kad bi me vi citirali, jer taj Armagedon nosi jako, jako puno svojih
veliko istorijsko nasljeđe.
Jest. Pa eto, mislim, mjesto na kome će se, kako kažu, sve i završiti.
On je blizu Nazareta, jel tako?
Jeste, on je u stvari Nazareta, da. On je negdje između Jerusalima i Nazareta.
I u stvari, šta bi bio vaš završni komentar? Možda ono što ste i napisali, ja biram da verujem. I jedva čekate da kažete da opet budete u prilici da otputujete do Svete zemlje.
Svakako, znači, ako bi mi se pružila još jednom prilika, zaista otišla bih. Teško je da uopšte prenesem sad neku ličnu svoju impresiju, jako ih je puno. Nije to samo impresija, to je po meni jedna velika istina, i mislim da bi trebali što više svi mi da se negdje dozovemo u pameti, da se vratimo toj istini, jer kaže da bismo došli do samog Boga, dolazimo kroz Hrista. On je put, istina i život. Ako yes. Može biti to neka poruka,
Jasno.
Što kaže, ko ima oči, taj će vidjeti, ko ima oči, taj će čuti. Da.
I još da dopunimo i ovim zaključkom iz vašeg putopisa, nije grijeh ne znati, grijeh je ne pokajati se. Bojana, hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naša gošća je bila gospođa Bojana Miljanić, novinarka i magistar geografije i turizma. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.